Ah, yes. Oh, ben, ça, quelqu'un qui vous connaisse. Donc, il va se raconter, Tillon. Donc, quelqu'un, Elvi, connaisse Susanna.
Yes, je
Mais.
connais Susanna.
Susanna. Oh, pardonne-nous, pardonne-nous. Pas Susanna.
Est-ce
Cyrano, Cyrano, pardonne-nous. Cyrano,
Yes.
je
Yes,
n'ai.
yes.
Vi estis en la. Generala membra assembleo en Leal, en Sud-Leal.
Mi estis conduit
Bon,
trovat
donné, do
sovestita
est ici
etage.
you et you yaro, mine notis citi, ici 95. Nau de quin. Do, ne gravas. Do, en tio epoco, sia su mi estas presidentino. Enfin, mi estis sur la podio. Cai al venis Maurice Suget. Vi audis, almenau, Maurice Suget. Do, venis cun iu fraŭlino tie, do Maurice Suget estis fama konata, e li partoprenis ĉiujn Universala Kongreso. Li filmis ekde la komenco ĝis la fino, ĝis la noktomezo, li havis amason da. Kaj mi sciis poste, li vizitis pluraj landoj, kaj li estis en Armenio. Kaj rakontis, ke li estis tre bone akceptita, do li volis fari la samon, do ili akceptis tiun fraŭlinon veni en Parizo. Do ili akompanis, ili venis ambaŭ. Do li prezentis, ili diris al ĉion: "Estas armena samideanino, saluton, saluton." Kaj venis en mia avio, saluton. Kaj mi respondis armene. Enal. Do Maurice Suget rigardis min, do verŝajne li ne sciis, ke mi estas armendevena ankaŭ. Mi ne kapablas paroli longtempe kun
Tamen
Susanna.
vi kapablas, jen vi
Bon,
kapablas.
mi kapablas, sed mi restas la sola en mia familio. Tuj ĉiuj mortis, mia fratino pli juna ol mi ne parolas, do mi iom post iom forgesas. Do Maurice Suget, mais comment que l'idée. Donc, il racontis, qu'aïchi détale poste mi conatis discunchi, chi venis plo foie en Francio, car Maurice Suget pagis la voyage, li pagis la pour fari novae dento, et qu'aï vado. Qu'aïchi mi invitis en caou, chi, pour dire qu'en tiu epoco, si gainis $20 monate, monate, do monate. Ciam si venis en mia heino, si restis unu semainon, plurai samideanoi acceptis, Paulette Forger, ancau, plurai invitis sin. Do, mi ancau, cei, tutte hazarde, mi havis novan najbarino, kiu havis du infanoj, kaj diris al mi, ke ŝi ŝatas iu junulino por zorgi la infanoj. Do kiam ŝi estis, mi pensis, eble ŝi konsentas. Do ŝi iris zorgi pri la infanoj, ŝi feliĉis iomete, gladis, faris ion. Do post unu horo ŝi gajnis pli ol lia monato, do ŝi estis ege kontenta. Do ŝi venis plurfoje en Parizo, demandis al mi, kiam okazos la junulara kunvenoj. Mi ne ĉeestis, ŝi venis, kaj divenu, kio okazis.
Oh,
Do,
kio povas okazi?
do kio okazis? Ŝi finfine edziniĝis kun iu junulo pli juna ol ŝi. Fakte, ŝi estis vere malriĉa, kiam ŝi venis en Francio por geedziĝi. Mi estis atestantino, jes, mi estis atestantino. Dum kelkaj jaroj li daŭrigis, venis ĉi tie, do ĉiuj konis ŝin, sed nun mi ne plu havas novaĵon. Sed tamen antaŭ kelkaj jaroj estis iu kunveno en la alia flanko de la kanalo. et de cette scène.
Je suis venu à la funèbre cérémonie de Maurice. Il y a encore une congrès en Paris, donc.
Yes, yes. C'est de longue ni de plus à Vasnova. Je suis à Vas, d'où une fanoï, et intelligente, qui est ça. Je
suis à Vasnova, je me ferai des Facebook.
Vi havas novaĵon?
Novaĵon, jes, pere de Facebook.
Jes, oh, sed ni faris multajn, ni donis vestaĵojn, ni vendis por la geparencoj en Armenio. Ŝi rakontis al ni, estis terura, ĉar ilin ŝi loĝis en la oka aŭ deka etaĝo kaj havis elektron nur kelkaj horoj kaj ne ĉiutage. Ili ne havis akvon, ili devas fari rezervon, ili ne povis. Estis terura, terure. Do ni ĉiuj volis helpi ŝin, kiuj donis vestaĵojn, kiuj donis monon. Do nun ne plu estas normal. Sed ŝi havas du infanoj, kiuj estas ege inteligenta. La filo faris conferencon pri astronomio, kiam il estis tute juna infano, vere, kiam estas in la unuae de la classe, vere, tre contenta. Do, kien?
No, tamen, neniu sciis che vi estas de armena deveno.